Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture. Nebeski konji u dalekoj zemlji, nepomični kadar, galebovi, jesen, kofer, neke su od pesama koje možemo pronaći u novoj knjizi Jelene Lengold, koja nosi naziv Mutni nagovešta i kiše i koja predstavlja svojevrsni povratak ove književnice poeziji nakon pesničke knjige Bunar teških reči, koja je objavljena 2011. godine. Jelena će nam se pridružiti na početku kulturnih krugova. Javnost i stručni krugovi oglasili su se nakon proglašenja pobednika konkursa Privatna vrednost ambasade Švajcarske za mlade umetnike iz Srbije. O tome šta su ključne zamerke radu Veroljuba Naumovića, ali i obrazloženju ovogodišnjeg žirija u temi Mirjane Bobe Stojedinović. Strip je u fokusu novog broja časopisa Kultura. O načinu obrade ove teme na istaknutim tekstovima i autorima, takođe u krugovima. Pažnju posvećujemo izložbi Čehov motivi koja je otvorena u Muzeju grada Beograda. Toliko za sada, kulturni krugovi su počeli. Dobrodošlicu vam i ovog četvrtka želi Jovana Milovančević.
I feel free.
Mutni nagoveštaj kiše, to je naziv nove knjige pesama književnice Jelene Lengold u izdanju Arhipelaga i to je bio povod da u kulturne krugove pozovemo Jelenu koja je sa nama. Nadam se, Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za kulturne krugove i na početku da kažemo nešto o samom naslovu, Mutni nagoveštaj kiše. Da li taj naslov ukazuje na svojevrsnu, da kažemo, fluidnost forme vaših pesama ili u funkciji njihove dominantne atmosfere?
Ja bih rekla da je ovo drugo. Razmišljala sam se, naravno, uvek je velika dilema oko toga kakav ćete naslov staviti, ali ovo mi je bio neki, da kažem, radni naslov poslednjih par godina, pošto je ova knjiga nastajala skoro 10 godina i konkretno pesma u knjizi koja nosi taj naslov je meni veoma draga i dragocena i meni lično značajna, tako da sam eto prosto želela da knjiga nosi taj naslov i zbog toga što to pokriva jedan deo atmosfere knjige, a i zbog toga što meni lično ta pesma puno znači.
I čini se da je prostor svakodnevice u stvari dominantno uporište vaše pesničke imaginacije, pesničkog prostora uopšte u kojem se radnja pesama dešava. Pa kako u toj svakodnevici prepoznajete pesnički važne simbole, motive, teme?
Ja sam uvek verovala da je ta takozvana svakodnevica pod kojom obično podrazumevamo neke obične stvari, da je ona važnija i literarno dragocenija nego neki veliki događaji. Mislim da to važi ne samo za moju poeziju, nego i za priče i za romane, jer kao što je, čini mi se, Paul Auster ili ne znam, neki od mojih meni dragih pisaca je rekao, činjenica da se nešto dogodilo još uvek ne znači da o tome treba da pišemo knjigu. Dakle, veliki događaj i sami po sebi ne moraju značiti ništa i ne moraju značiti da će biti literarno dragoceni, ali u tom običnom, svakodnevnom, ako umemo da posmatramo, ako umemo da vidimo slojeve tog takozvanog običnog i svakodnevnog, zaista u tome leži veliki, dragocen književni potencijal. I naravno, kao što se kaže, sve je u interpretaciji i u oku posmatrača.
I da li ta svakodnevica i ta običnost, uslovno rečeno, postoji kao neka vrsta vašeg proživljenog i doživljenog iskustva, na što se često ukazuje kada se govori o vašoj poeziji ili stvaralaštvu uopšte? Da li vam se čini da je samo takva nekako situacija i moguća, posebno u savremenoj poeziji, da se govori o onome što umetnik zapravo doživljava u tom smislu da bude vrhunski lično delo?
Ja mislim da sam ja ponajviše o svetu oko sebe saznala posmatrajući, a ne tako što sam doživjela. Nisam mnogo toga doživjela u životu, ali sam dosta posmatrala, slušala ljude, gledala svet oko sebe, uočavala. Mislim da svaki pisac mora imati to strpljenje i taj dar za posmatranje, kao i u nekim drugim profesijama, kao ako ste slikar, ako ste psihijatar, ako ste lekar i tako. Morate posmatrati pažljivo detalje i onda vam ti detalji kažu mnogo.
I da kažemo još i to za kraj, da je narativnost možda jedna od važnijih poetičkih crta ove knjige, pa da li je ona ostatak onog proznog u vašem stvaralaštvu ili je jednostavno neka vrsta dominantnog pesničkog stava u smislu odnosa prema formi?
To ste tačno uočili. Ja mislim da se forma mojih pesama, odnosno pesama koje ja pišem, promenila dosta otkad sam počela da pišem prozu i ona sada zaista sadrži tu neku narativnost. Mislim da su me priče na neki način zarazile, tako da ja sad imam potrebu da i u pesmama ispričam neku priču, da te pesme ne budu hermetične, da ne budu takve da teško komuniciraju sa čitaocem, već da nekako imaju u sebi to nešto što priča priču, što maltene ima junaka i što ima i početak i rasplet i kraj. I to ima veze sa time što paralelno pišem i prozu i mnogo više prozu poslednjih 20-30 godina.
Hvala vam mnogo na ovom lepom razgovoru i hvala što ste govorili za kulturne krugove. Bila je ovo književnica Jelena Lengold, autorka nove zbirke knjige pesama u izdanju Arhipelaga koja nosi naziv Mutni nagoveštaj kiše. Hvala još jednom. Slušajte Kulturne krugove na Radio Beograd 2. U narednim minutima ćemo o vizualnoj umetnosti. Izložba Čehov motivi autorke Ninoslave Nine Vičentić otvorena je juče i trajeće samo 3 dana do petka 17. jula u Muzeju grada Beograda. Izložba je nastala u okviru doktorskog projekta autorke sa ciljem da ukaže na mogućnosti, utica i sve veću samostalnost koju scenografija ima prilikom izbora određenog verbalnog sadržaja i načina njegove interpretacije. Ovu zanimljivu postavku posjetila je koleginica Sonja Todorović-Šegrt i razgovarala sa autorkom.
U jubilarnoj godini 160 godina od rođenja velikog pisca, umetnički projekat Čehov motivi Ninoslave Nine Vičentić predstavlja seriju slika nastalih po motivima njegovih drama. Izložba je koncipirana kao ambientalna postavka koja koristi scenografske principe u umetničkom oblikovanju prostora. Izložba je pripremljena upravo za zdanje Muzeja grada Beograda iz 1899. godine i to u 6 različitih slika, to jest prostorija, kaže autorka izložbe Ninoslava Nina Vičentić.
U 6 prostorija na prvom spratu Muzeja grada Beograda jesu postavljene interaktivne faktički postavke koje angažuju i zvuk i video projekciju i dosta dekora koje je iz pozorišnih predstava i neke građevinske materijale koje se baš i ne koriste tako često u ove svrhe, kako bi napunili prostor koji nam je bio na raspolaganju. Veliki je prostor bio u pitanju, što mi je omogućilo da razvijem specijalni narativ za ovu celu priču, pa sam prema prostoru izabrala teme slika koje sam rešila da predstavim, tako da prostor postaje jedan, dobija glas i postaje jedan vrlo aktivni saradnik u celoj priči, a svojom patinom, svojom ogoljenim zidovima i propalim tavanicama, teraco podom i samom na kraju krajeva istorijskom podlogom, on je napravljen 1899. godine kada je Čehov baš i pisao svoje drame, ja njega tretiram kao prostor u kome se dešavaju Čehovljeve drame. Dakle, jedan udaljeni, vremensko i prostorno udaljeni Čehovljev posjed postaje Muzej grada Beograda za ovu priliku.
Posmatrač i saučesnik izložbe prolazi kroz Čehovljev hronotop u kojem spolješnost prodire u unutrašnjost dok vreme prelama kroz stvari koje su izgubile svoju upotrebnu vrednost i tu su samo da bi nam izmamile bol za nekim minulim vremenima. Autorka Ninoslava Nina Vičentić u scenografijama trema, verande, trpezarije, dečije sobe prikazuje Čehovljev prostor koji odiše prepoznatljivim scenama iz Ivanova, Ujka Vanje, Galeba, predstave Tri sestre i Višnjika, s kojim se završava izložba.
Čehovom se ja dugo bavim i dugo se bavim scenografijama koje su promenili i uopšte uvele moderno pozorište, jedan potpuno novi izraz. Čehov je baš poslužio kao motiv da se odatle krene u jednu modernu, ne samo režiju, nego i scenografiju. Bavim se teorijom, istorijom, naročito srpske scenografije, pošto je to jedna oblast koju, nažalost, ali malo ko ima vremena time da se bavi, malo je zapostavljena, a meni je jako dragoceno da znamo ko je bio prvi srpski scenograf, da znamo koliko su naši scenografi radili, koliko smo imali značajnih imena.
Pa kako se zove taj prvi?
Jovan Bijelić, veliki srpski slikar je bio prvi srpski scenograf. Od njega možemo da pokrenemo celu srpsku scenografiju. Do tada su bili slikari dekora i od jedne njegove velike izložbe koje je bilo u muzeju Sanu bila pre par godina kada su prikazali retrospekciju Jovana Bjelića, ja sam samo shvatila da 20-godišnji segment njegovog života, on je 20 godina radio kao scenograf, on je i došao u Beograd po pozivu Narodnog pozorišta da bude pozorišni slikar i scenograf, to niko nije ni pomenuo. I onda sam ja malo htela da ispravim eto tu nepravdu prema ovaj velikom srpskom slikaru i scenografu Jovanu Bjelića. Ali ovo čime se sad ovde bavim je samo pokazatelj koliko scenografija može vrlo lako da postane nezavisna umetnost i da izađe u polje i domen vizuelnih umetnosti.
Izložba traje samo 3 dana.
Da, ima tu jedinstvenost i neponovljivost pozorišnih predstava. Ko je vidi, vidi je. Ko ne vidi, moći će da vidi. Ja ću snimiti i postavit ću je kao virtuelnu izložbu, jer ipak je vrlo nezgodno ovo vreme.
Ninoslava Nina Vičentić je docent na odseku scenografije Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Diplomirala je 1993. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti i magistrirala 1996. godine u Londonu, gde je stekla zvanje magistra umetnosti iz oblasti scenografije. Objavljuje stručne radove iz oblasti teorije i istorije primijenjenih umetnosti, a kako je najavljeno, danas od 17 do 19 časova biće upriličan razgovor sa autorkom.
Časova 20 minuta na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, a povod uzbudljivih mišljenja koja slede jeste pismo koje je kustoskinja Natalija Paunić poslala članovima žirija konkursa za mlade umetnike iz Srbije, koje je već treći put realizovala ambasada Švajcarske, a na inicijativu njegove ekscelencije gospodina Filipa Gea. Članovi žirija bili su Mišela Blanuša, Maja Kolarić i David Laufer. Pre gotovo tačno mesec dana proglašen je pobednik ovog konkursa, a javnosti je predstavljena izložba šestoro finalista pod nazivom Privatna vrednost u rezidenciji ambasadora Švajcarske na Dedinju. Temu je pripremila Mirjana Boba Stojedinović.
Finalistkinje i finalisti ove godine bili su Gorana Bačevac, Lea Embeli, Adrian Klajo, Veroljub Naumović, Nikola Radosavljević i Matija Sretović. Svi oni dobili su novčanu potporu od ambasade Švajcarske u Srbiji u iznosu od 60.000 dinara za pripremu izloženih radova, a dobitnik je Veroljub Naumović, umetnik rođen 90. godine u Novom Sadu, koji je od ambasade dobio novčanu nagradu u iznosu od 240.000 dinara. Evo šta je član žirija David Laufer rekao za naš radio prilikom otvaranja izložbe.
Izabrali smo te umetnike prvo na bazi talenta i realizacije, ma ukoliko onda se pojavila kriza koronavirusa, onda smo malo menjali stav u smislu da smo širili malo selekciju do šest umetnika, da damo šansu opet kao u uslovima kad više nema prostorija da se izlaži, da se da sve više prostorije prvo, a i drugo da se vidi sve šira selekcija medije, znači da bude vajarstvo, slikarstvo, instalacije i sve, skoro sve je bilo osim, u stvari, osim fotografije. Hteli smo da pokazujemo koliko je ovde mlada scena ambiciozna, hoće da se bori, hoće da egzistira, i to, naravno, to je velika i jako teška bitka u ovim trenucima, ali ovde je neka prilika da se to izloži u najboljim, sa najboljim uslovima. Naravno, pre nekoliko godina su postojale, sad su počele da rade veći broj savremenih umetnosti, mislim, galerija. I to je, naravno, je prilika. Ali ovde, u nekom, recimo, neutralnom mestu, i to je jako bitno, naravno.
Zaplet naše priče nastupa kada Natalija Paunić, kustoskinja privatne galerije Elkster Belgrade, upućuje svoja kritička zapažanja članovima žirija i to pismo prosleđuje i meni. Članovi žirija nisu želeli da se oglase ovim povodom. Evo stanovišta same Natalije Paunić.
Pre svega, naša umetnička i kulturna scena je jako mala i zato je sve što na njoj napravimo važno. Nagrade mladim umetnicima, posebno one koje dodeljuju institucije nevezane za fakultete i koje su uz to i novčane, ne samo da daju podstrek tim umetnicima da je ono što rade dobro i važno, već i ostalima pružuju jednu vrstu informacije o tome šta mi kao scena želimo da negujemo. Naravno, lepota bavljenja umetnošću je upravo u tome što imamo pravo da se izrazimo u kom god obliku hoćemo i da razvijamo svoju praksu kako mislimo da treba. Samim tim, moja namera nije da postavljam pitanja nagrađenom umetniku, niti da ga kritikujem. Sa druge strane, nešto što se zove stručan žiri, koji ima iskustva sa lokalnom i internacionalnom scenom, koji se bavi upravo savremenom umetnošću i trebalo bi da razume šta to znači, bi morao mnogo pažljivije i posvećenije da bira čemu dodeljuje nagradu. Nagrađeni rad je skulptura nagog ženskog tijela u betonskoj gredi. Izuzetno bitna stavka ovde je da ovu skulpturu na hiperrealističan način pravi muškarac i uz to ne više ni toliko mlad muškarac, dakle on ima 30 godina, što bi trebalo da nam govori da ovo nije samo vežba verodostojnog predstavljanja tijela, već da je ovo koncept. I moje pitanje žirio je da li je dobra ideja posticati muško prepričavanje ženskog iskustva, nešto što bi trebalo da je danas zaista samo deo istorije umetnosti i njenog patrijarhalnog karaktera. I nije li ovo, ako pogledamo stvari crno-belo, još jedan muški umetnik koji koristi zavodljivost, tragičnost i muku žene da bi ispričao njenu priču i za to dobija nagradu? Zašto ohrabrujemo dalje nešto što postoji već tako duboko usađeno u našoj sredini, ali i globalno? I da li ćemo uključivati feminizam u diskurs samo onda kad nam to odgovara, a u ostalim situacijama pričati o materijalima i o veštini?
U kulturnim krugovima nastavljamo temu Mirjane Bobe-Stojedinović povodom pisma Natalije Paunić članovima žirija konkursa za mlade umetnike iz Srbije koji realizuje ambasada Švajcarske. U nastavku ova mlada kustoskinja razmatra da li muškarac može ili ne može da predstavlja žensko iskustvo.
Pa, kao što sam već rekla, ja ne mislim da muškarac ne može to da radi. Ja mislim da on to može da radi i da očigledno se to dešava od kad je sveta i veka. Mislim da bi trebalo da bude jasno da ukoliko smo imali tradiciju da sve što žena radi na neki način i u institucijama i u svakodnevnom životu i kao generalno kroz istoriju je na neki način prenešeno od strane muškarca, i mislim da smo svesni koliko je to problema donosilo vremeno. Žene su bile istorijski negde učutkane. Činjenica da ja znam da je to pravi muškarac, meni već daje neku sliku o tome šta bi to trebalo da bude, šta je to, njegova namera iza toga, a po meni je ta namera zapravo da komentariše nešto što je u principu jedna priča oko koje možemo svi da se složimo, ali to komentariše iz pozicije muškarca.
Čujmo teoretičarku umetnosti Ninu Mihaljinac.
Ja bih zaista pohvalila to što je ona reagovala i što je napisala takvo pismo. I mislim da bi bilo poželjno da ima što više takvih reakcija i intenzivnijih reakcija. I ne samo umetnika, nego i građana, mada sad trenutno i svedočimo protestima, tako da ne bi se baš rekao da reakcije izostaju na razne nepravde. Ja bih rekla da je njeno pismo bitno, bez obzira na to koliko je ova nagrada vidljiva ili ne i koliko je izložba značajna ili ne, jer ovaj slučaj zavrednuje pažnju šire javnosti jer je cijela situacija paradigmatska i za umetničku scenu, za tržište globalno, ali još važnije i za poziciju Srbije u međunarodnim odnosima. Dakle, taj rad objektifikuje žensko telo, što je problematično po sebi, ali još je problematičnije, čini mi se, u kontekstu odnosa Srbije i Švajcarske, jer u tekstu švajcarski ambasador govori o kulturi kao instrumentu meke moći, što je tačno, ali opet onda je pitanje šta to govori o perspektivi naših odnosa ako se Srbija u kontekstu ove izložbe predstavlja golim, zabetoniranim, nemoćnim ženskim telom bez lica. Meni ta poruka ne obećava mnogo u pogledu razvoja neke ravnopravne i konstruktivne saradnje naše dve države. Volio bih da grešim. Meni, onako kako čitam tu nagradu, čini mi se da se utvrđuje nekakav odnos submisivnosti i podčinjavanja. Čak se i taj odnos eksplicitno stavlja i u ekonomsku perspektivu, jer je naziv izložbe privatna vrednost, a također ambasador u tekstu spominje i neoliberalnu demokratiju i tako dalje. Dakle, moglo bi da se čita da ovakav postupak utvrđuje ekonomsku poziciju Srbije kao potčinjene zemlje u odnosu na zapadni svet.
Profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i umetnik čiji radovi su bili samostalno predstavljeni u ambasadi Švajcarske, Nikola Kolja Božović, komentariše pismo Natalije Paunić.
Kako sam razumeo čitajući njen tekst, ona se plaši određenog trenda i bavi se analizom fenomena da li muškarac treba i može da se bavi ženskim temama, ili da li beli čovek može da se bavi problemima crnog čoveka. I također, kako sam razumeo, žiri je čitao rad umetnika kao rad koji se bavi položajem žene u društvu, što je legitimno, okej, zanimljivo, mada ja opet kao umetnik nekako drugačije gledam stvari. Ja odmah se sa njim, kako bi rekao, identifikujem i mislim da znam kako je do toga došao. U stvari, rad je vrlo klasičan u svojoj osnovi. On se jednostavno bavi kombinovanjem različitih struktura i pretpostavljam da je izabrao žensko telo kao nežno sa sve dugom kosom stavljeno u grubi beton. To samo po sebi povlači određene političke konotacije. Tako da Natalino reagovanje ohrabruje u tom smislu što se priča pomalo o stvarima na koje smo zaboravili. Ja se nadam da će biti više ovakvih reagovanja na sve izložbe u gradu. Malo smo to zaboravili I mislim da ovo na određeni način najavljuje jednu novu generaciju kuratora i istoričara umetnosti koji će biti aktivniji u komentarisanju likovnih događaja u Beogradu.
Eko. Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Segmentom koji sledi završavamo temu povodom pisma Natalije Paunić članovima žirija konkursa za mlade umetnike iz Srbije pod nazivom Privatna vrednost koji realizuje ambasada Švajcarske. Mirjana Boba Stojedinović postavila je pitanje umetniku i pedagogu Nikoli Kolju Božoviću da li rad o kome se govori izložen u rezidenciji ambasadora Švajcarske u Srbiji može da se tumači kao neutralan.
Pa mislim da on ne može biti neutralan. Znači neutralan, to bi mogli da kažemo neutralan bi recimo bio rad koji je dekorativan. Svakako nije neutralan, ali ne verujem da umetnika je pokretalo mnogo nekih drugih motiva osim čiste likovnosti.
Čujmo teoretičarku umetnosti Ninu Mihaljinac.
Da, u teoriji umetnosti postoji razlikovanje između namere dela i namere autora. Autor je mogao da istražuje materijale i da to bude smisao rada i da rad za njega predstavlja ništa drugo nego istraživanje materijala. Međutim, namera rada, odnosno intencija dela, je nešto drugo. Delo, nezavisno od autorskih motivacija, ima svoje značenje. Evo, ako bi konkretno ovaj umetnik istraživao beton i plastiku na skulpturi Hitlera, da li bi to i dalje bila neutralna skulptura istraživanje plastike? Mislim, čini mi se da su to rasprave prevaziđene, prilično su stare. O tome da delo dobija značenje u kontekstu se raspravljalo od Dišana. Dakle, zaista mislim da to pitanje više nije relevantno za savremeni svet. Prosto očigledno je da umetnička dela van konteksta ne funkcioniš. I ovde je bitan kontekst ove ambasade, dakle kontekst diplomatskih odnosa Srbije i Švajcarske, a drugo jeste i tema tržišta vizualnih umetnosti globalno. Na ovom primeru vi zaista svašta možete da razumete i naučite o tome kako funkcioniše i politički odnosi, ekonomski odnosi i tržište i sistem umetnosti. Sistem umetnosti je centralizovan, jako mali broj umetnika može da se probije, ovi ostali su zaboravljeni i podržava se nešto što nema nužno umetničku vrednost, nego što ima ideološku vrednost.
Da li je prostor rezidencije ambasadora Švajcarske neutralan prostor?
Pa ne znam da bi mogao da se složim sa tim. Ne mislim opet ni da je to daleko od istine, ali ja volim inicijative pojedinca. Tako da treba gledati na aktivnost švajcarske rezidencije kao na ličnu strast gospodina ambasadora i njegovu liču, jer ne organizuje taj konkurs svaka švajcarska rezidencija u svetu. Nije to švajcarski council, kao British Council ili Francuski kulturni centar, pa da je to nešto što možemo da stavimo u kontekst meke moći, plasiranja meke moći Švajcarske svuda po svetu. Ovo je u pitanju lična inicijativa švajcarskog ambasadora, koji je iskreni ljubitelj umetnosti i mislim to je ono što ja volim. Ja uvek volim lične inicijative pojedinca i uvek navijam za njih i mislim da one menjaju svet.
Informacije o tome kada i kako možete da obiđete izložbu Privatna vrednost potražite na sajtu ambasade Švajcarske u Srbiji. Apretus alas es ora de volar. Siempre en el...
Istoričar umetnosti, univerzitetski profesor i dugogodišnji direktor Muzeja savremene umetnosti Zoran Gavrić preminuo je u Beogradu posle duge i teške bolesti. O njegovom životu i radu sa istoričarkom umetnosti Irinom Subotić razgovarala je Snežana Ristić.
Irina Subotić, profesor emeritus. Govorimo o Zoranu Gavriću, jednom od poslednjih direktora Muzeja savremene umetnosti u trajanju nekadašnje Jugoslavije. Praktično on je bio do 93. direktora, počeo je da bude 86. Pretpostavljam da ste vi sarađivali ne samo dok je on bio direktor, nego i kad je delovao i kao kustos i teoretičar umetnosti.
Da, poznavali smo se i poštovali smo se i ja sam vrlo pažljivo pratila sve što je on radio u Muzeju savremene umetnosti, iako već dugo tamo nisam bila kustos. Ali smo bili kolege i mi smo znali da on Muzej savremene umetnosti vodi na onaj način na koji je muzej bio koncipiran za vreme Miodraga Protića. To znači jedna aktivna stručna ustanova koja ima visoke kriterijume, koja ima svoju izdavačku delatnost, koja sama daje mere onoga što treba da uđe u taj muzej, ono što treba da se predstavi tom muzeju, ono što treba da bude napisano. I u tom smislu ostaju i izvanredne izložbe koje je on napravio u to vreme, izvanredne knjige, male publikacije, veće publikacije, nove edicije stručne koje je on pokrenuo, kao što je teorija umetnosti, poetike srpskih umetnika 20. veka, srpski umetnički kritičari i tako dalje. On je bio neko ko se vrlo ozbiljno strukom bavio na širem svetskom nivou. On je doktorirao i sa tematikom Dišana. Vi znate koliko se o Marcelu Dišanu pisalo, pa je ipak pronašao vrlo važne stvari zbog čega je mogao da bude kvalifikovan kao izuzetan stručnjak i u tom domenu.
Čak je pisao i o njemu.
Da, i pisao i doktorirao, kako da ne, objavio knjige, sve je to izuzetno značajno. Predstavljao je na ozbiljan način našu umetnost. Bio je i komesar, mislim, kada je Šilja Todorović bio predstavnik
naše. Mislite u Veneciji?
Jeste u Veneciji, zatim je predstavio Savu Šumanovića u Noe Pinakoteku u Minhenu i Milenu Pavlović Barili u Parmi. Dakle, sve su to vrlo velike stvari za kojih srpska i jugoslovenska umetnost u tom času mogu da stanu i da smatraju da su to te velike stvari kojima se mi možemo predstaviti u svetu. Retrospektive, recimo, Omčekusa, Fila Filipovića, Olge Jančić, Damjanovića, Neškovića, Kosta Hakmana i tako dalje, i saradnja sa svetom, dočekivanje svetskih umetnika, to su bile apsolutno posljednje izložbe koje smo mi mogli da vidimo, ne samo zbog toga što će uskoro nastati i sankcije Ujedinjenih nacija, nego zbog toga što se muzeologija promenila, što se uopšte na drugi način posluje, to više ne može da bude samo dobra volja institucije, nego tu stoji ogromne potrebe da se obezbede pare, da se zaista na jedan komercijalan način radi ono što smo videli da se desilo sa izložbom Marine Abramović. Bez tih ogromnih para je da takve izložbe ne bi bilo. Ranije to nije bio slučaj. Dakle, on je imao sreću da njegov profil stručnjaka odgovara vremenu u kome se to još uvek moglo na tako studiozan i ozbiljan način raditi bez ustupaka ni politici, ni javnosti, ni parama.
Zoran Gavrić, 1949-2020. Komemoracija i mesto sahrane bit će naknadno saopšteni, a u znak sećanja na Zorana Gavrića pripremili smo specijalnu emisiju Znakovi u subotu od 17 časova na Radio Beogradu 2. Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Prijetan dan vam žele Igor Živković, Verica Gajović, Goran Ivković, Pavle Savić i Jovana Milovančević. Uskoro počinju Maske, a tamo se čeka Gordana Đurđević. Do slušanja.